Түштүктө кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Алдыда Арай көз чарай талкуусу бар. Бүгүн 3 май, бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнү. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму баяндамасында Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча 2017-жылга салыштырганда 9 тепкичке төмөндөп 98-орунга түшкөн. Анын негизги себептери кайсы? Бийлик маалымат каражаттарын курал катары пайдаланып жатабы? Жакпагандарын сот аркылуу ооздуктоо аракети качан токтойт? Деген эле басма сөз эркиндигин калыптандыруунун бөлгөсү эмнеде? Ушул жана башка суроолорго алдыдагы талкууда жооп издейбиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, саламатсызбы? Президент Сооронбай Жээнбеков түндүк түштүк маселесин козгогондорго чара көрөт. Ал мындай эскертүүнү бүгүн Тоң район жашоочулар менен жолугушуу учурунда жасады.
Мына Жээнбековдор кландык бийликти орнотуп жатат деп мына жазып атышат. Кээ бирлери түндүк түштүк маселесин көтөрүп атышат атайлап. Өлгөсү келбесе дагы мамлекетти ичинен иритип чиритип экиге бөлүп мамлекет жок кылып анан бийлик элем дегендер да чыгып атат. Бирок мен айтып коеюн, мынакей түндүк түштүк бөлгөнгө мен баары жол бербейм, чараны жолун табам мен,
деди президент. Ал Ысык Көл облусуна иш сапары менен бүгүн барды. 2 күндүк иш сапар учурунда Жээнбеков эл менен жолугушуп курулуп жаткан социалдык объекттер менен дагы таанышат. Саясатчылар менен активисттер тобу баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү кайрадан сунуш кылышат. Бул тууралуу Азаттыкка туруктуу элди кеңеш деген топтун өкүлү, мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров билдирди. Бекназаровдун айтымында алар конституцияга 3 өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорду парламентке 15 майдагы чоң жыйындан кийин сунушташат жана ал үчүн референдум өткөрүүнү дагы талап кылышат.
Биринчиси, элдик курултай институтун бийликти контролдоочу, көзөмөлдөөчү орган катары, саясий коомдук уюм катары киргизебиз. Экинчиси, парламентти аралаш системасы аркылуу шайлоо, 50% партиялык, 50% округдардан, одномандаттуу округдардан өтүп келип аралаштырбасак, биз көрүп атабыз, партиялык коррупция күчөнүп атат. Үчүнчүсү, сот системасын парламенттеги партиялардан алып чыгаруу,
деди Бекназаров. Былтыр жыл башында Бишкекте өздөрүн улуттук мекенчил күчтөр деп атаган топ жыйынга чогулуп, туруктуу элдик кеңеш түзүшкөн. Анын курамына бир топ саясатчылар кирген болчу. 2010-жылы кабыл алынган конституцияга 40 ирет 2016-жылы 11 декабрда өткөн референдум аркылуу өзгөртүүлөр киргизилген. Ага ылайык өкмөт башчынын ыйган муктары мурдагыдан кеңейтилген. Арменияда өкмөт каршы жүрүштөрдө бир күндүк тыныгуу жарыяланып, оппозиция лидери Никол Пашинян премьерликке кайрадан расмий көргөзүлдү. 3 аптадан берки нарызылык кыймылдын лидери, оппозициячыл депутат Никол Пашинян тыныгууну кече бийликтеги республикалык партия премьер министрликке анын талапкерлигин колдой тургандыгын ишара кылган соң жарыялады. Парламенттин премьер министр шайлоо боюнча кийинки жыйыны 8 майга белгиленди. Армениянын конституциясы боюнча эгер премьер бул ирет дагы шайланбаса анда парламент тарап мөөнөтсүз шайлоо өтүшү керек. Буга чейин 1 майдагы шайлоодо премьер министр Никол Пашинянын гана талапкерлиги көргөзүлүп, бирок ал колдоо тапкан эмес. Бүгүн болсо 3 фракцияны премьерликке 41 депутаттын колу менен кайрадан көргөздү. 105 орунду армян парламентинде 58 мандаты менен көпчүлүк түзгөн республикалык партиянын фракция башчысы Ваграм Багдасарян 2 майда айткандарына караганда, алар бул жолдагы өз адамын чыгарбайт. Армениянын республикалык партиясы премьерликке парламенттин 3/3 көргөзгөн талапкерди колдойт, деди Багдасарян. Пашинянга премьерликке шайланыш үчүн оппозициядагы бардык фракциялардын жана республикалык партиянын кеминде 6 депутаттын колдоосуна ээ болуу зарыл. Ал жээктеги нарызылык жүрүштөрү Ереванда 13 апрелде башталып, натыйжада премьер министрдин ордуна кайтып келген мурдагы президент Серж Саркисян кызматтан кетүүгө аргасыз болду. Пашинян жана анын жактоочулары республикалык партиядан бийликти элдин талапкерине өткөрүп берүүсүн талап кылып келишүүдө. АКШда конгрессмендер тобу президент Трампты Нобель сыйлыгына сунуштады. Республикачыл конгрессмендердин 18 ушул шаршемби күнү Нобель комитетине жолдогон катта Дональд Трамп Түндүк Кореяны мыйзамсыз аскерий программасын токтотууга мажбурлаш үчүн ага максималдык кысым көргөзүү аракетинде таалыкпастан иштегендиги айтылат. Кайрылуу авторлор ошондой эле Трамптын администрациясы азырлык коомчулукту бириктире алганын, мунун натыйжасында Түндүк Кореянын экономикасына соккурган жаңы санкциялар кабыл алынып, Пхеньянды сүйлөшүүгө мажбурлагандыгын дагы белгилешет. Дональд Трамптын Нобель тынчык сыйлыгына көргөсү маселеси акыркы күндөр анын жактоочулар арасында кызуу талкууланууда. Апта башында Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин өкмөттөгү кеңешмеде бул идеяны колдогон тууралуу дагы маалыматтары чыккан. Бирок Трамптын АКШнын өзүндөгү сынчылары конгрессмендер тобунун Нобель комитетине катын конгресске өткөрүү шайлоо алдында консервативдүү электораттын көңүлүн алууну көздөгөн саясий амал деп санашат. Маселен, Нью-Йорк штатынан конгрессмен Андреона Эспая Дональд Трамп ага келген бир жылдан ашуун мезгилин ичинде дүйнө коопсуз болуп кетпегендигине көңүл бурду. Буга чейин Нобель тынчтык сыйлыгын Кошмо Штаттардын төрт президенти Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Джимми Картер жана Барак Обама алышкан. Сузакта дагы жер көчүп сайды тосуп калды. Жалалабад облусунун Сузак районунда жер көчү кайрадан козголуп сүрүлүп түшүп Көк Ар дарыясынын угун бөгөп калды.
Бирок убактыга жараша суу өзөнүн угун таап азыркы учурда кирген суу менен чыккан суунун көлөмү бирдей эле болуп атат. Секундасына 35-40 метр куб суу агып аткан кирип аткан болсо кайра эле ошол суу чыгып атат. Чоң коркунуч, элди эвакуациялап же болбосо бир жерди талкалап узуп кете турган чоң коркунучтар кудай бир сакта калды,
деди Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын башчысы Абдишарип Бекилов. Буга чейин 29 апрелде Сузак районунун Сары Булак айылындагы Көк Ар дарыясынын сол жээгине жерге түшүп сууну бөгөп калган болчу. Элиза,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык Чекит Орг, ал эми орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Бүгүн 3 май, бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнү. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун соңку баяндамасында Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча 2017 жылга салыштырганда 9 тепкичке төмөндөп 98 орунга түшкөн. Анын негизги себептери кайсы? Бийлик маалымат каражаттарын курал катары пайдаланып жатабы? Жакпагандарын сот аркылуу ооздуктоо аракети качан токтойт? Деги эле басма сөз эркиндигин калыптандыруунун өбөлгөсү эмнеде? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза,
рахмат. Элиза, саламатсыздарбы урматтуу угармандар? Биздин бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев, Заназо маалымат агенттигинин негиздөөчүсү Нары Найип жана медиа эксперт Абдумомун Мамараим катышмакчы. Бизге депутат мырза Дастан Бекешев бизге телефон аркылуу талкуубузга кошулабыз деп турат. Дастан мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Анда биздин талкуубузга аягына чейин катышып бериңизди өтүнөбүз. Биз сөздү баштасак, Абдумо мырза, мына сиз эксперт катары бул медиа айдыңды анализдеп талдап жүрөсүз. Мына Борбордук Азияда демократия аралчасы деп аталган Кыргызстандын сөз эркиндигинин абалы боюнча бул жолку эл аралык уюмдун немеси позициясы же болбосо баасы эмне үчүн дароо эле 9 позицияга артка түшүп калды да? Алар негизги себебин эмнеден көрсөтүп жатышат? Кайсы бир факты, бир тенденциялар алар көрсөтүшөбү?
Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар? Тилекке каршы сөз эркиндиги, анан жалпы эле адам укуктары боюнча көрсөткүчтөрдүн мындай төмөндөп барышы Кыргызстанда тилекке каршы бир көнүмүш адат болуп барат да акыркы учурлардачы. Анан азыр айткандай демократия аралчасы деген бир атыбыз бар эле бир кезде. Бирок ошол атты алып берген деп айтсак боло турган биринчи президентибиз Аскар Акаев доорунда башталган баягы журналисттерге, башкача ойдогу кишилерге кысым көрсөтүү өнөктүгү башталган ошол учурда. Бирок акыркы жылдарда ошол аябай күчөп кетти да. Мисалы баардыгыбыз билген миллиондогон акчалар талап кылып соттордун чечими чыгып, менин оюмча негизги себеп ошол болуш керек да ошо соттор боюнча. Анан андан сырткары депутаттарыбыздан ар кандай сунуштар чыгып калып атат. Демилгелер ошо сөз эркиндигин мээкиндигин кыскартуу, анан чектөө боюнча менчи ошолорду эске алган болуш керек эксперттер.
Дастан мырза, мына жогоруда сөз болуп калды, мына биздин бийликтегилерден же болбосо тиги депутаттардан ошол сөз эркиндигин ооздуктоо боюнча сунуш пикирлердин түшүп жатышы, көтөрүлүп жатышы дагы биздин жалпы рейтингибизге өзүнүн тескери таасирин тийгизди деп айтылып атпайбы? Мына сиз дагы өзүңүз бир демилгелеген бир сунушуңуз бар эле интернеттеги пикирлер үчүн жоопко тартуу боюнча бир мыйзам долбоорун сунуштап аттыңыз эле да. Кийин мыйзам долбоору кайра артка чакыртып алдыңыз да, ага эмне түрткү болду?
Кичине туура эмес маалыматты берип атасыз. Мен демилге кылып аткан мыйзам долбоору кичине башкача болгон да, бул интернетке тийиштүү, только интернетке тийиштүү эмес да. Бул төгүндөнү кайсы тартип менен кылыш керек деп ошол жалган маалыматты мисалы тараткан болсо же намыска тийген маалыматты тараткан болсо, анан башка тарап сотко берсе, соттонулса, ошондо кантип кайсы жол менен төгүндөнү кылса болот деп ушундай мыйзам долбоору болгон да. Бул сөз эркиндигине тийиштүү эмес. Бул уже сот процессин бүткөндөн кийин соттун чечимди кайсы тартип менен аткарыш керек ошол эле боюнча болгон да. Эми эмнеге мен аны чакыртып алдым? Мен ушундай эле позицияда турам. Мен ойлойм, мындай сөз эркиндиги менен жабынып жөн эле жалган маалыматтарды таратканы бул өтө туура эмес да. Негизи биз ошол жол менен мындай бара берсек анда эч качан коомубуз дагы, мамлекетибиз дагы эч качан өнүкпөйт да. Жалган маалымат менен жашап калсак анда бир бирибизди сыйлабай жүрүп калабыз. Анда бир топ мындай коомдо дагы өтө мындай терс таасирлер болуп калат да.
Дастан мырза, Дастан мырза, мен сизден сурайынчы, сиз өткөндө бир интервьюңузда айтыптырсыз, мен бул долбоорду өкмөт каршы чыкпаса чакыртып албайт эле, өкмөт келечекте мындай мыйзам долбоору керек болгонун кийин түшүнөт деп атасыз. Эмнени түшүнүш керек эле өкмөт? Эмнени түшүнүшүбүз керек биздин
коом? Өкмөт мындай техникалык түрүндө корутундуну чыгарган, алар каршы болгон ошол токтомго. Токтом боюнча, өкмөттүн токтому боюнча алар бир топ мындай сын пикирлерди айткан, анан айтып атышат да, бул азыр мыйзам долбоорду демилге кылганга эртерээк деп ушундай жазып атышат да. Эми ар кандай ссылкалар кулашкан да, ошон үчүн чакыртып алдым да. Себеби бизде мындай практика бар да, өкмөт каршы болуп калса анда жогорку кеңеште комитеттер дагы ошону угуп терс заключение чыгарышат.
Рахмат Нар мырза. Мына сиз өткөн президенттин мурдагы өкмөттүн учурунда мына соттук териштирүүлөр башталды эле, сизге жана башка бир топ журналисттерге миллиондогон доолор коюлду эле. Эми азыркы бийлик, президент келгенден бери, өкмөт келгенден бери сиздерге болгон доолор бир топ жеңилдеп, же болбосо алмашып, же болбосо башка бир позициялар эметип атат да, өзгөрүп атат да. Бул эмне, бийликтин алмашына байланыштуу болдубу, же болбосо коомдук пикирдин басымы болдубу, же биздин соттор адилеттүү боло баштадыбы? Эмне себеп?
Адилеттүүккө жакындар да жетпейт го. Анан мына Дастан айтып атат, мындай менин сунушум басма сөз эркиндигине, деги эле сөз эркиндиги тиешеси жок деп. Түздөн түз тиешеси бар. Бизди канча соттоп, канча мына жалган маалымат деп, мисал үчүн бир эле мисал же эки мисал келтирип коеюн. Мына Жакупова тегерек столдо сүйлөп атат 30 март күнү былтыр 17-жылы. Ошонун айтканын биз болгонун болгондой жазып атабыз. Бизди жалган маалымат бердиңер деп соттоп атат. Кантип тиешеси жок болсун сөз эркиндиги чектөөгө? Же болбосо Текебаев былтыр Кипрге барып кайтып келип, биздин журналисттер интервью алып, Текебаевдин айтканын болгонун болгондой жазат. Алар айтат, силер жалган маалымат берип атасыңар деп, бизди соттоп дагы канча миллионго түздөн түз тиешеси бар болуп атпайбы сөз эркиндигин чектөөгө? Жанагыдай жалган маалыматка бердиңер деп деген шылтоо менен соттоп атат. Эгерде Текебаевдин айтканы туура эмес болсо, Текебаев менен соттошкулады. Биздин кандай тиешебиз бар? Биз болгонун болгондой айттык. Же болбосо Текебаевдин айтканын биз бузуп башкача айтсак, Текебаев бизге доомат койсун да, менин айтканымды силер башкача жазып койдуңар деп. Текебаевдин бизге доосу жок, дооматы жок.
Эми бул ошол мурдагы боюнча да, жагдай боюнча. Азыр жагдайыңыз кандай болуп атат? Сиздики мисалы үчүн.
Баягы эле бойдон Занозага каршы 15 миллион сом карыз Заноза мурдагы президентке. Андан тышкары Занозанын эки негиздөөчүсү мен жана Дина Маслова, мен 9 миллион карызмын, Дина 3 миллион карыз, биригип 27 миллион болуп атат. Э биздин жана беш доо арыз боюнча дагы ошол бешөөнүн бирөө боюнча соттолгон Чолпон Жакупова дагы 3 миллион карыз, 30 миллион. Анан дагы бир ошо беш иштин бирөө боюнча күнөөлөнгөн ата мекендин эки кызматкери жана секретариаттын кызматкери Талайгүл Токтокунова менен Канатбек Азиз, экөө биригип 10 миллион карыз, баардыгы биригип 40 миллион сом илинип турат мойнубузда. Аны эч ким чечкен жок. Соттор адилеттүү болсо, карап же бийлик өзгөргөндө бир башкача кыла ал дегенде кайра караш керек эле да. Бул кандай болуп кетти деп.
Өзгөрүшү менен сиз жанында бир жаңылануу, бир жаңы процессти байкап атасызбы? Жаңы тенденцияны мындай бир
өтө деле
адилеттүүлүккө жагына чечилет.
Өтө деле мен байкаган жокмун, өтө деле байкаган жокмун. Бир гана нерсе, бир кичине нерсе жанагы кийин соттун баары бүткөндөн кийин ошол моюнга илинген акчаны кантип төлөйбүз дегенде сот бизге тыюу салып койгон. Бөлүп төлөгөнгө уруксат болбойт деп. Баарын чогуп бир маалда төлөш керек болгондо канча миллионду. Ошону гана азыр жогорку сот жокко чыгарды. Бөлүп төлөгөнгө уруксат берилсин дегендей кылып.
Абдыгом мырза, мына азыркы президентибиз да кайрым журналисттерге коюлган өзүнүн доо арызынан кайра баш тартып, жол болсо кечирим берген сизип атпайбы да? Бул процесс сиз кандай баалап атасыз? Бул эмне? Бул кишинин чындап эле бизде өзгөрүүгө болгон бир эме кадам барбы, же болбосо жалгыз президенттин имиджи үчүн иштеп аткан эле бир жалгыз көрүнүшпү?
Мен биринчи кезекте тактоо ирисинде айтып койгум келет да, мына Чолпон Жакупованын иши боюнча да. Журналист алган маалыматты текшериш керек нерсе бар, эреже мыйзамда. Бирок адам саясатчы болобу, башка коомдук жерде ачык сүйлөп аткан болсо анын сөзүн сөзмө сөз берсе журналист жоопкерчиликке тартылбайт да. Мыйзамда так жазылган да. Ошол эреже бузулуп атат да соттор тарабынан. Эми баягы сиз айткан экинчи суроого келип турган болсок, мен ошону ойлоп отурам азыр чындыгында. Мына Алканова каршы козголгон иш кыскартылышы, токтотулушу, анан берки Кабай Карабеков 24KG сайтына каршы долларды кайтарып алгангандыгы, бул мындай жакшы көрүнүш деп айтайм да. Эми себеби кандай болуп атат, мен азыр так айта албайм, аны өздөрү билет албетте. Бирок мен айткым келген жери ушул: жаңы президент бүгүн эгерде азыр өзү баштаган эми жакшы иштерди баштап атат болобу дегенде сүйлөп атат жакшы сөздөрдү, эгер ошол иштерди аткарам, акырына жеткирем десе, сөзсүз сөз эркиндигин колдоп журналисттер менен мамилесин жакшыртыш керек. Анан ошондо гана ошо бул бир натыйжа бериши мүмкүн да. Эгерде дагы эле ошо журналисттер басымды улантып баягы авторитарный режим менен иш алып барам десе, ал өтпөй калат да. Анткени биринчиден коом аны көтөрө албайт, экинчиден оппоненттери дагы ошондон пайдаланып кетет да.
Дастан мырза, бизди угуп атасызбы?
Ооба.
Мынабу сөз эркиндиги жөнүндө сөз болгондо, мынабу бийликтин бутактары менен басма сөз каражатынын өкүлдөрүн соттошуусу өзгөчө деңгээлге чыгып атпайбы, өзгөчө бир мааниге ээ болуп атат да. Сиздин баамыңызда бул жараян канчалык деңгээлде мындай терең сиңген дейсиз? Бул жерде бийликтин жоопкерчилиги, анан кийин журналисттердин жоопкерчилигине келгенде сиз кандай салыштырасыз, кандай бир баа бересиз?
Эми мындай да, журналисттер негизи мамлекеттик органдарды жетектеген, бийликти негизи сындаш керек да. Бул даже бийликке дагы түрткү болот да. Сындаш керек, мындай жакшы иштеп атабы же жаман иштеп атабы, аны айтыш керек ачык элечи. Аны коркпой эле айтыш керек. Бирок жөн эле мындай жеке маалыматтарды таратканда, же мисалы бирөө жөнүндө бул коррупционер, мындай мындай бияктан тияктан акчаны оордап атат дегенде, хотя бы ошол кишинин экинчи тараптын хотя бы ойду угуш керек. Эки тарапты мисалы мен мындай ойлоп атам да, журналист качан объективдүү маалыматты берип калат? Эки тараптуу ушундай маалыматты берсе, вот ошондо менин оюмча бул тура. А мисалы тенденциозно мындай бир эле тарапты айтса, бул мындай айтты. Вот мисалы азыр бул жерде айтып атышпайбы, Нарын мырза, Айып мырза бул жерде айтып атпайбы? Мисалы Текебаев жөнүндө айтып салды, эртең анда журналисттер айтып баштайт, анан базарда отурган бир кемпир айтып алды, ошону биз жаздык, бул дагы мындай публичный жерде айтып алды деп, анан ошол кемпирди барып соттогула деп биз ушундай айтабыз деп, бул ушул то да.
Жок, мыйзамда ошондой да эмичи.
Жок, негизи экинчи тарапты укканда бул эмне артыкчылыгы болбойт да, наоборот жакшы болот да бул жерде. Менин оюмча бул ошондо маалымат объективдүүрак мындай болуп калат да. А мен мисалы мен өзүмдүн практиканы айта кетсем, мен конечно мен миллиондогон акчага мындай сумманы доо арыздарды берген жокмун, бирок мен бир топ журналисттерге мен дагы сотко бергем. Бирок алар кечиримди сураганда мен сразу алардан алып салдым да. Эгер мисалы азыр Алиби деген гезит бар болгон. Алар дагы жалган маалымат тарткан, мен айткам, силер ошону опрежен кылган, мына мен керек болсо документтерди көрсөтөм. Жок, алар болбой эле, алар биз ошол маалыматты таратканда биз ошол маалымат негизинде акчаны табабыз деп атышпайбы. Значит, атайын ушундай кылып атышпайбы. Бул жерде документтерди көрбөй, жөн эле жалган маалыматты жазаганда бул сразу көрүнүштү нерсе да. Бул жерде мен ойлойм, ушул учурда сотко, конечно, анын укугу чиновниктин укугу да.
Нарынаев, биз Кыргызстанда сөз эркиндиги дегенде биз эки соңку өткөн революциянын убагында КТРКны коомдук кылып өзгөртүү маселеси чоң биринчи планда турган. Биз ушул нерсеге 2010-жылдан жетиштик. Атайын мыйзам чыгарып байкоочулар кеңешине башкартканыбыз менен бийликтин башкаруусу дагы эле уланып жатат. Бийлик дагы эле КТРКны тескеп жатат, атайын заказ менен материалдарды бердирип жатат деп нааразычылык күчтүү да. Биз канткенде бул КТРКны бир коомдук эркин сөз айткан, тең салмак маалымат берген каналга айландыра алабыз.
Эки нерсе болуш керек. Бийлик жана ак үйдө отургандар ошону каалаш керек, жана КТРдин өзүнүн жетекчилиги ошону каалаш керек. Экөтөп келсе жазай алат, оңой эле аны жазаш. Бирок тигилер да каалабайт. Бийликтегилер, өйдөкү жактагы отургандар, ак үйдөгүлөр бизди мактасын, биздин кол балабыз болсун деп аракеттенет. ИИКы отургандар дагы аны каалабайт, кааласа дагы жазай албайт, анткени тигилерден коркот. Чын эле бюджеттен берилип атат акчанын баары. 400 million жылына.
Бюджет дегенде бул президенттик аппараттын же өкмөттүн аппаратынын акчасы эмес да, бул элдин бюджеттен, налогтон чогулган акча да.
Баары ошондой да, баардык жерде ошондой да. Бирок айлыкты берип атканда мекемеде иштесеңер силер эмне элдин акчасы деп берип атабы? Ошол бухгалтер берет да, ошол жетекчи берет да. Кааласа премия жазып берет, каалабаса кыскартып салат өзүнүн эмесин. Алар баарын менчик кылып алган да. Бардык мамлекеттик мекеменин баарын менчик кылып алган жетекчилер. Ошондой эле бүт Кыргызстанды бийлик менчик кылып албадыбы? Алар жанагы бюджеттен бөлгөн акча элдики деп эч ким эсептебейт, биз берип атабыз дейт. Парламенттеги эл отуруп алып аны талкуулайт, мынчага көбөйтөлү, мынчага азайталыбы деп. Алар эмне өз чөнтөгүнөн берип атыптырбы? Элдики адыле. Бирок алар өзүнүн акчасы сыяктуу кылып бөлүп атпайбы? Тияка бөлөлү, бияка бөлөлү, буга бербей коелу деп.
Саясий жагы десеңиз, мыйзам жүзүндө КТРКга мисалы үчүн атайын мыйзам болуп толук эркиндик, толук башкаруу мүмкүнчүлүгү берилген да, эмне үчүн аны биз КТРКнын жетекчилиги, ал жерде иштеген журналисттер пайдаланбай атат?
Башталган, 10-жылы башталган чын эле. Бирок 1-2 жылдын ичинде баары бузулду. Анткени баягы эле эски нукка түштү. Бийлик анткени өзгөрдү. Атамбаев деле 1-2 жыл мындай жаман болсо дагы демократиялык болуп иштеген. Чын эле кээ бир нерселерди туура жазган. Анан эле өзгөрө баштабадыбы? Бүт эле баарын алдына башкарып алды. Парламентти дагы, сот бийлигин дагы, өкмөттү каалагандай калчап калды. Жыл сайын премьер министрлерди алмаштырып бийлик өзгөргөн үчүн тигилер да өзгөрүп атат. Анткени алардын орду майлуу сүттү. Жана КТРде отургандардын реклама толук катталбайт. Рекламадан түшкөн акчанын баары толук катталбайт. Демек катталбаган акча кимдин чөнтөгүнө түшүп атат? Ошон үчүн абдан кыйын мунун баарын оңдош. Бирок жанагыдай саясий эрк керек. Мисалы үчүн жогорку бийликте отургандар келип эле мына сотторго айтса, жалаң гана мыйзам боюнча иштейсиңер, бириңер дагы мыйзамдан сырткары чыкпай баардык иштердин баарын мыйзам боюнча чечкиле деп айтып, анан ошого көзөмөл коюп, ким ошол жактан чектен чыгып кетсе аларды жазалагандай болсо анда бир жөн болот эле.
Абдымон мырза, мына сөз эркиндигинин жоопкерчилиги дегенде биз мыйзам жүзүндө айтабыз, журналисттик этикалык кодекстерди сактоо жөнүндө айтабыз. Биз бийлик деле бир тарап күнөөлөрбөй, ошол сөз эркиндигин бир калыптандыруу, мындай өнүктүрүү жаатына келгенде журналисттердин өзүнүн да бир жоопкерчилигин арттырыш керек эле го. Мына бир нече уюмдар ар кандай окууларды, тренингдерди, семинарларды, башкаларды окутуп келе жатат. Ошолордон биз сапат жагын арттырууга бир мүмкүнчүлүк болдубу, өбөлгө түзө алдыбы ушундай?
Мен азыр Дастан мырза айткан сөзгө кошулам да, макулмун. Баягы маалыматты эки тарапта бериш керек, анан текшерилген маалыматты бериш керек. Биз журналистиканын мыйзамы да, негизги мыйзам ошол объективдүү чалдырышыбыз керек. Эмне себептен могу семинар, тренинг, башкалар натыйжа бербей атат, эффект болбой атат? Анткени бүгүнкү күндө Кыргызстанда журналистика, журналисттер
саясый бир инструмент, курал болуп калды да. Ошону каалап туруп инструмент болуп берип атат журналисттер.
Өздөрү каалап атат да?
Көптөгөн бөлүгү, ооба, бардыгы деп айта албайм, бирок ошондой журналисттер азыр аябай телекке каршы көбөйүп баратат да. Эмнени айтам мен? Мисалы, ар бир мен саясатчымын, мен бизнесменмин деген өзүн сыйлаган киши өзүн гезитин ачып алат, өзүн телеканалын ачып алат. Анан ал жерде иштеген журналисттер ал өзүн адам, өзүн жетекчиси, өзүн атасы катары ошо киши эмне десе ошону сүйлөп атпайбы? Ошону айынан телекке каршы бизде журналистика өзүнүн ордун мындай журналистика катары жоготуп алды да. Телекке каршы курал болуп калдык да.
Дастан мырза угатасызбы азыр?
Ооба.
Мына Кыргызстанды биз мактанычыбыз, бул демократия дейбиз, бирок анын негизги принциби басма сөз эркиндиги экенин да мактанып жүрөбүз да. Мына канча көйгөйлөр, канча проблемалар бар экенин айтып атат бийлик тарабынан дагы, журналисттер тарабынан да. Биз канткенде биз сөз эркиндигин бир калыптандырып, бир өнүгүүгө алып келе алабыз. Ошол эле учурда жогорку кеңеш ага кандай салым кошо алат деп ойлойсуз?
Эми бул жерде менин оюмча бизде мыйзамдарда бүт мындай жакшы эле жазылган да, бирок мен айткандай ошол эле тартипти, төгүндүнү кандай кылса, себеби азыр билесиз, заманбап интернет технологиялар бар. Мисалы бир азыр интернетте сайтта жалган маалыматты жазып койсо, ошол маалымат 50 сайтта чыгышы мүмкүн да. Эми 50 сайтка сотко бериш дагы кыйын да чындыгындачы. Бул жерде менин оюмча кичине мындай, бизде андай уже медиация деген принцип бар да, ошону күчөтсөк, мисалы сотко чейин журналисттер менен сүйлөшсө же журналисттер дагы өзүлөр мындай катаны уже билгенде өзүлөр кечиримди сураганда сотко жеткизбей эле биз ушундай кадамдарды кылсак, менин оюмча анда бизде сөз эркиндиги жактан дагы өнүгүп баштайбыз да.
Рахмат.
Жактан биз азыр мыйзамды кабыл алдык, ошол негизинде биз иштесек менин оюмча жакшы болмок да.
Нарынаев.
Медиация, сот баары анан ал медиаторлордун үстүнөн дагы бир көзөмөлдү коюп, анан ал көзөмөлчүлөргө дагы бир башка адамдарды текшерип тургандай кое берсе кете берет, анын баары бүтпөйт. Ар ким өз иши үчүн жооптуу болуш керек, ар ким өз иши үчүн. Ошол эле мисалы үчүн мына Дастан айтып атпайбы, базарда отурган адамдын айтканын деле жаза бересиңерби деп. Базарда отурган адам такыр башка да. А Текебаев сүйлөп аткан ал фракциянын лидери. Эмне үчүн биз анын айтканына ишенбеш керекпиз? Биринчиден эки тараптуу деп атат. Ошол эле Текебаев айткандан кийин президенттин пресс службасынан телефон чалып алардын маалымат келген, аны да бергенбиз да биз. Бир эки саат өтпөй
базарда отурган киши деле маалымат булай кол бере алат да.
Бирок аны текшериш керек чын эле, анткени ким эмне деп атканын биз билбейбиз. Ал чын эле эмне жөнүндө айтып атат, же бир мен айга учуп барып келдим кечээ күндө кондум деп айтса биз кантип ага ишенебиз мисалы үчүн? Бирок жанагы айтып кетпедиби ким
Абдумов?
Публичный адам деген Абдумов. Публичный адам деген коомго белгилүү адам айтса. Ошол эле Атамбаев Брюссельге барып врачтардын айлыгын биз 4 эсеге, 3 эсеге көбөйттүк деп. Эми эле аны эмне үчүн биз текшерип эле дароо берет экенбиз? Эч ким текшерген жок да, чын эле 3 эсе көбөйдүбү айлыгы, жанагы доктурлардын, мугалимдердин акчасы деп айлыгы, аны деле эч ким текшерген жок. Ошол эле президент же министр сүйлөп атса, ким текшерип атат алардын айтканын? Анткени алар коомго белгилүү адамдар, алар өз айтканына өздөрү жооп бериш керек. А көчөдөгү бараткан бирөө басып бараткан бирөө келип эле мен мерседести мен чыгаргам деп айтканда, албетте аны текшериш керек. Алар элге белгилүү эмес, такыр башка адамдар. Ошон үчүн базарда отурган адам менен коомго белгилүү адамдын айтканы такыр башка нерселер. Аны дагы түшүнүш керек да, саясатчылар дагы, журналисттер дагы анын баарын түшүнүш керек да.
Мына соттор деле ошо көчөдөн келип туруп сүйлөгөн кишинин айтканын негизинде камап коюп атпайбы чоң бир саясатчыны? Мамлекет ошондой
болуп атат. Маевскийдин айтканы боюнча.
Анан мен айтайын дегеним, ошол биз мынау сиз айткандай бир оңдош үчүн ситуацияны коом ошого даяр болуш керек да. Сиз мисалы базарга барсаңыз, баягы чириген ириген помидор, алмалар сатып ала берсеңиз ун чыкпайт, ошол сатыла берет да базардачы. Бизде коомдо талап болбой атат да, таза эфирдүү жакшы маалымат.
Сиздердин айткандай болсун, коомдо талап болсун, коомдо зарылчылык түзүлсүн, коомдо мыйзам сактаган бир жакшы эркин сөз эркини сакталган коомду курууга жетишели. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы сөз басма сөз эркиндигинин абалы жана келечеги тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев, журналисттер Нарынайып жана Абдымомун Мамараимдер катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушул эле талкуунун видеосун биздин YouTube-дагы баракчабыздан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык Уналгысы же болбосо Азаттык Медиа деп издеңиз. Прага студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.